жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Астаналық Мұратбек Арғынбетов өзінің экстремист емес екенін дәлелдеп, көлігін тіркеуден шығару үшін 2 күн жүрген. Полицейлер бұл оқиғаны оның көлігіне қатысты бағыттама қателігі деп атайды. Астана тұрғыны Мұратбек Арғынбетов үшін Chevrolet автокөлігін сату Астана қаласы ішкі істер департаментіне қарасты экстремизм және терроризммен күрес басқармасына баруға ұласқан. Ол жуықта халыққа қызмет көрсету орталығына барып, автомобилін тіркеуден шығарған кезде өзінің 2016 жылғы мамырдың 19-нан бері экстремизм және терроризммен күрес басқармасы тіркеуінде тұрғанын білген. Оның сөзінше, Сарыарқа аудандық полиция бөлімшесі өкілдері оған сізді әлгі тізімге қазір зейнет демалысына шығып кеткен ішкі істер департаменті қызметкері енгізіп қойыпты деген.
Я на учет стою 19 мая 16 года. Я возмутился. После этого я ездил на машине. Почему меня не останавливали? Документы проверяли. Почему я не знаю, на учет стою?
Дейт Мұратбек Арғынбетов. Бұған қоса ол заңға қалтқысыз бағынатын азамат әрі отағасы болғанын айтады. Сондай-ақ бірнеше жыл бұрын Мұратбек Арғынбетовтің наразылық акциясына шығып, Қазақстандағы саяси оқиғаларға қатысты өз позициясын білдіргені де белгілі болды. 2014 жылғы сәуірде полиция қызметкерлері оны Ресей елшілігі жанында Қазақстанның Еуразия экономикалық одағына кіруіне қарсы акция өткізген үшін ұстап әкеткен. Бірақ ол кезде оны әкімшілік немесе өзге жауапкершілікке тартпаған. Дейт Мұратбек Арғынбетов. Астана қаласы ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы София Қылышбекова Мұратбек Арғынбетов экстремизм бойынша полиция тіркеуінде жоқ екенін айтып, оған қатысты жайттарды жансақтық дейді.
Первоначально похожая машина была в ориентировке, похожая машина на его машину. Мы извинились, все уже нормально, все там машина, там еще он переоформил, все это нормально.
Дейт София Қылышбекова. Бірақ Мұратбек Арғынбетов полицейлердің мұндай түсініктемесі жеткіліксіз, олар маған мұндай жағдай неліктен болғанын және жазықсыз екенімді дәлелдеп, не үшін уақытымды кетіргенімді ресми түрде түсіндірсін дейді. Ол Астана қаласы ішкі істер департаменті бастығының атына шағым жазған, енді полицейлерден жауап күтеді. Арғынбетов көлігін Астана ішкі істер департаментіне барып, кейін ғана тіркеуден шығарып алған. Былтыр Қазақстанда қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңның 12 бабына сәйкес терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімі түзілген, сот экстремистік және террористік сипаттағы қылмыс жасады деп таныған адамға қатысты заңды күшіне енген сот үкімі азаматтарды сол тізімге енгізуге негіз. Әлгі тізімге қылмыстық кодекстің кейінгі кезде Қазақстанда жиі қолданылатын араздықты қоздыру деген 174-ші бабы бойынша сотталған астаналық Болатбек Біләлов және алматылық Ермек Нарымбаев сияқты азаматтық белсенділер де енген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.